Güzel, uğurlu bir gün arzuluyorum. Sizin olacağımız ilk 15 dakika ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. ABŞ dövlət katibinin müavini Robert Zoellik Sudan hökuməti və üsyançılar arasında danışıqlara təkan vermək üçün Nigeriyaya gidib. Tərəflərə verilmiş mühlət bugün gecə yarısı bitir. Bugün Paris'te İran'ın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı danışıqlar gözlənilir. İran BMT-yə Birləşmiş Ştatlardan şikayət edib, təşkilatın baş katibi Korfandan hələlik şikayətə cavab verməyib. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi'nin bugün istifa verəcəyi gözlənilir. Rusiya turist şirkətlərinin nümayəndələri bugün Moskvadakı Fransa səfirliyinin qarşısında yenidən piket keçirmək fikrindədirlər. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ dövlət katibinin müavinin Robert Zoellik Sudan hökuməti ilə üsyançılar arasında aparılan danışıqlara təkan vermək üçün Nigeriyanın paytaxtı Abuca'ya gidib. Afrika Birliyi tərəflər arasında saciz bağlanması üçün mühləti bugün gecə yarısına dək uzadıb. İlkin olaraq Darfur əyalətində fəaliyyət göstərən hökumətpərəst Ərəb birləşmələrinin tərk silah edilməsi, hakimiyyət və sərvətlərin bölünməsi nəzərdə tutulur. Lakin üsyançılar bu şərtlə razılaşmır. Birləşmiş Ştatlar son 3 ildə Darfurda törədilmiş qətilləri soyqırım hesab edir. Son 3 il ərzində əyalətdə 10 minlərlə adam öldürülüb, 2 milyondan artıq adamsa ev işiyindən didərgin düşüb. Birləşmiş Ştatlarda immiqrasiya qanunlarının sərtləşdirilməsinə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirilib. Yüz minlərlə mühacir tətilə çıxıb, məktəb, restoran, fabrik və bir sıra müəssisələrdə iş dayanıb. Tətilə çıxanların əksəriyyəti ispan dillilərdir. Hazırda Birləşmiş Ştatlarda 12 milyon qanunsuz mühacir yaşayır ki, onların əksəriyyəti Meksika və digər Latin Amerikası ölkələrindəndir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkə və Almaniyadan olan diplomatlar bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Qeyd edim ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin aprelin 28-də İranla bağlı yaydığı son hesabatda deyilir ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə məhəl qoymayıb. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransa İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini təkid edirlər. Lakin Təhlükəsizlik Şurasının digər daimi üzvləri Rusiya ilə Çin bunun əleyhinədir. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larizani isə bu arada bir daha Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə danışıqlara hazır olduqlarını bəyan edib. Biz danışıqlara hazırıq, lakin danışıqlar təzyiq altında keçirilməməlidir. Əli Larizani. İran BMT-yə Birləşmiş Ştatlardan şikayət edib, təşkilatın baş katibi Kofifanlana göndərilmiş məktubda deyilir ki, Birləşmiş Ştatların İranı güclə hədələməsi BMT-nin prinsiplərinə qəti şəkildə ziddir. Kofifanlan hələlik məktuba cavab verməyib. Başqa bir məlumata görə isə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larcaninin mayın 8-də Türkiyəyə bir günlük səfəri gözlənilir. Bu məlumatı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Əli Larcaninin Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Larcani bundan əvvəl Rusiya və Çində olub. Larcani bu arada bəyan edib ki, bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasının açılışı çox güman ki, 2007-ci ilin yazından tez olmayacaq. Stansiyanın bu il istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Hindistan və Pakistanın hakim dairələri Kəşmirin Hindistana aid hissəsində ən azı 35 adamın ölümü ilə nəticələnmiş hücumları pisləyiblər. Təkcə bir kənddə 22 dinc sakin öldürülüb. Bu hücumdan təsadüfən sağ çıxmış bir kənd sakininin dedikləri. Onlar bizi evlərdən çıxarıb bir evə yığdılar. 20-dən çox adam idi və birdən içəri girib bizi atəşə tutdular. Bu hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Hakim dairələr hesab edir ki, bunun arxasında müsəlman yaraqlıları durur. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi'nin bugün parlament seçkilərində məğlubiyyətini etiraf edib istifa verəcəyi gözlənilir. Bu addım seçkilərdə qalib gəlmiş Romano Prodi'nin rəhbərlik etdiyi sol mərkəzçi koalisyanın yeni hökumət yaratmasına yol açır. Boliviya prezidenti Evo Morales ölkənin neft və qaz yataqlarının milliləşdirilməsi barədə fərman imzalayıb. Dövlət enerji kampaniyası ilə yeni kontraktlar bağlamaq və ya ölkəni tərk etmək üçün xarici şirkətlərə 6 ay vaxt verilib. Boliviya qaz ehtiyatlarına görə Cənubi Amerikada Venezueladan sonra ikinci yerdədir. British Petroleum və Fransanın Total şirkətləri də daxil olmaqla ölkədə bir neçə böyük xarici neft şirkəti fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Bakıda boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş konferans keçirilir. Konferansın birinci günü dünən böhranlı vəziyyətlərdə Bakı-Tbilisi-Cihan kəmərinin qorunması ilə bağlı görülmüş tədbirlər və mümkün təhlükələrdən danışılıb. Konferans mayın 3-ünə dək davam edəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
BP şirkətinin təhlükəsizlik şöbəsinin rəhbəri Lin Cox hesab edir ki, İrandakı hadisələr inkişaf edərsə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri hədəfə çevrilə bilər. Mayın 1-də boru kəmərlərində terror aktlarının qarşısının alınması mövzusunda keçirilən konfransda cənab Cox əlavə edib ki, kəmərin istənilən böhranlı vəziyyətdə qorunması üçün bütün tədbirlər görülüb.
Böhran şəraitində yaranan biləcək təhlükələrlə bağlı bütün hazırlıq işləri görülüb. Biz böhranın idarə edilməsi şəraitində planlaşdırma qrupuna böyük ümid bəsləyirik.
Lin Cox Azərbaycanın xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin nəzdindəki ixrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyi idarəsinin rəisi Tariyel Nəsirov da BTC-nin ən azı 1 metr yarım torpağın altında olduğunu, hər mərminin onu partlada bilməyəcəyini və nəhayət Azərbaycanın güc strukturlarının da bu kəmərin təhlükəsizliyini qoruduğunu söyləyib. Mühafizəni 800 nəfər həyata keçirir və bu məqsədlə 8 regional şöbə yaradılıb. Bundan başqa, əməkdaşların böyük əksəriyyəti təlimdən keçib. Təlimləri keçirən Equate International şirkətinin böhranlıların idarə olunması üzrə eksperti Michael Uffman isə kəmər üçün təhlükə törədə biləcək səbəblərdən danışıb.
Enerji kəmərlərindən risklər müxtəlifdir. Birinci yerdə təbii fəlakətlər gəlir. İkinci təhlükə beynəlxalq terrorizmlə bağlıdır. Azərbaycan qeyri-sabit regionlar nəhatəsindədir. Bura Şimali Asiyetiya, Dağıstan, Çeçenistan, Ermənistan daxildir. Bundan başqa İran problemi də var. Bu haqda daha çox mətbuat yazır. İrandakı problem inkişaf edərsə, Bakı, Tbilisi, Ceyhan hədəfə çevrilə bilər. Daha bir təhlükə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır.
Konferans mayın 3-ünə dək davam edəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azərbaycandan olan bir qrup qadın isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə dəstək məqsədi ilə kəmərin marşrutu üzrə yürüyüşə başlayıb. Bugün yürüyüşçülərə Gürcüstanlı qadınlar da qoşulacaq. Yürüyüş Türkiyənin Adana şəhərində başa çatmalıdır. Gəncədən Saadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan olan bir qrup qadın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinə dəstək aksiyasına başlayıb. BTC sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin və inkişafın qarantıdır. Deviz altında kəmərin marşrutu üzrə keçirilən yürüyüşü hər iki ölkədə hökumətlər dəstəkləyir. Mayın 1-də Gəncədə yerli sakinlərlə görüşən yürüyüş iştirakçıları bu neft kəmərinin hər iki ölkənin siyasi təhlükəsizliyinə zəmanət olduğunu vurğuladılar. Azərbaycan yürüyüşçülərinə rəhbərlik edən Millət vəkili Məlahət Həsənova.
Bu yer regionda isə Azərbaycan, isə Gürcüstan, isə Türkiyə çox problemlər yaşayır. Azərbaycanda Qarabağla bağlı problemlər yaşayır. Və məqsədimiz bu üç respublikanı və eləcə də bundan daha çox respublikaları gözə görünməz tellərlə bağlayan, mədəniyyətləri dialoqa aparan bu layihənin sülh məramını, sülh mahiyyətini, təhlükəsizlik nöqteyi nəzərinə mahiyyətini, qiymətini insanlara çatdıraq.
Mayın 2-sində isə onları Qazax rayonunun Gürcüstanla sərhəddində Qırmızı Körpüdə Gürcü həmkarları qarşılayacaq. Aksiyacılar Gürcüstanın spikeri Nino Bürcanadze və bu ölkənin parlamentarları ilə görüşəcəklər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin anası isə aksiyaya qoşulan gürcü qadınlara rəhbərlik edəcək. Türkiyə ilə sərhəddə aksiyanın heyəti Türkiyəli xanım liderlərin sayəsində genişlənəcək. Yürüyüşçülər kəmərin Türkiyə boyunca keçdiyi ərazidə yerli ictimaiyyətlə görüşəcəklər. Adana şəhərində başa çatacaq aksiyaya baş nazir Rəcəb Teyyub Ərdoğanın da qoşulacağı gözlənir. Yürüyüş xüsusi ayrılmış avtobusla həyata keçirilir. Aksiyada Azərbaycan tərəfdən 15-ə yaxın qadın iştirak edir. Onların sırasında deputatlar Məlahət Həsənova, Gənirə Paşayeva, Həvva Məmmədova, o cümlədən QHT təmsilçiləri var. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli. İndi isə gələn görək, bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
3 nöqtə qəzetinin əməkdaşı Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata istinadən yazır ki, son 15 ildə Azərbaycanda 85 uşaq bağçası bağlanıb. Məlumatda bildirilir ki, həmin müəssisələrdə istilik sisteminin işləməməsi, ərzaq məhsulları ilə zəif təminat və s. səbəblərdən bu addımlar atılıb. Bundan əlavə Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında 1683 qaçqın və məcburi köçkün ailəsi məktəbə qədər təhsil müəssisələrində yaşayır. Rəsmi rəqəmlərə görə 1986-cı ildən bu yana ölkədə bircə bağça binası belə inşa edilməyib. Hazırda isə məktəbə qədər təhsilin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Proqramın gerçəkləşdirilməsi üçün 443,13 milyard manat vəsait tələb olunur. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı xəbər verir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Əli Nağıyev Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının işi ilə bağlı məhkəmə prosesinə Nazirliyin topladığı əməliyyat məlumatlarından ibarət arayış təqdim edib. Bu arayışda göstərilir ki, 2005-ci ildə Yeni Fikrin sədr müavini Səid Nuriyev Amerikanın sabiq dövlət katibi Zbigniew Bzezinski, Varşava Universitetinin bir neçə professoru və Polşanın keçmiş baş nazirinin müavini Tomaşevski ilə görüşərək Azərbaycanda İnqilab təşkil etmək üçün təlimat alıb. Məlumatda bildirilir ki, Zbigniew Bzezinski və başqaları Səid Nuriyevi gəncləri kütləvi aksiyalara cəlb etmək üçün necə işləmək lazım olduğuna dair xüsusi təlimatlandırıblar. Prezident İlham Əliyevin Amerikaya səfər etməsi Ermənistanda ciddi narahatlıq yaradıb. Politoloq Rasim Musabəyev Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri ilə söhbətində belə deyib. Politoloqa görə bu səfər Azərbaycanın bölgədə artan nüfuzunun nəticəsidir. Rasim Musabəyevin fikrincə, əgər Ermənistan rəhbəri Amerikaya çağırılarsa, onu çətin vəziyyət gözləyir. O, reallıqla barışmağa məcbur ediləcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu, Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları idi, verilişimiz davam edir. Dünən Gəncədə qadın hüquqlarına həsr olunmuş beynəlxalq seminar keçirilib, ətraflı bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının reportajında.
Gəncə qadınları bölgədə qadınların hüquqlarının müdafiəsi və onların ictimai-siyasi həyatda rolunu artırmaq üçün beynəlxalq aləmə çıxış istəyir. Çex Respublikasından gələn qeyri-hükumət təşkilatı rəhbərləri də yerli qadınlara bu dəstəyi verəcəyini vəd edir. Mayın 1-də Gəncədə keçirilən qadın hüquqları Azərbaycan və Çexiya beynəlxalq seminara gəlmiş Çex Respublikasında fəaliyyət göstərən Profem təşkilatının məsləhətçisi Maria Lenanın sözlərinə görə Avropada da qadınlar eyni hüquq pozuntuları ilə üzləşir. Sadəcə bəzi ölkələrdə bu azdır, bəzilərində çox.
Yaşlılarla gənclər, ailə, qadın-kişi münasibətlərində problemlər bizdə, Çexiyada da var. Problemlərimizdə oxşar olmayan tərəflər də var. Ancaq əsas odur ki, biz bunu həll etmək istəyirik.
Çex Respublikasının paytaxtı Praqadan gələn qadınların təcrübəsindən faydalandıqlarını deyən Tomris Analar Cəmiyyətinin sədri Nüşabə Məmmədlinin fikrincə, Azərbaycanda gender bərabərsizliyi yox, insan diskriminasiyası var. Belə beynəlxalq əlaqələr isə yerli xanımlarda ümidlər yaradır.
Gəncə qadınları görəndə ki, məsələn, Çexiyadakı qadınların problemi elə Azərbaycan qadınların problemi kimidir. Biraz təskinlik tapırlar və daha çox mübariz olurlar.
Gəncənin fəal qadınları üzləşdikləri problemləri səhnəciklərin dili ilə çatdırmağa çalışdılar.
Gəl görək.
Sana nə deyirəm? Əzələktor olaraq nə deyəcəksən? Mənim sənətlərimdir.
Nə danışırsan ay bala sən? Sən bir gün o bir adın kadrını bura gətir görüm ha. Bu adama bir baxmamışsınız. Bu analıq defektiniz adına çıxır.
Gənc liderlər assosiasiyasının nümayəndəsi Şəhlə Məmmədovanın fikrincə, regionda yaşayan qadınlar Avropa təşkilatları ilə əlaqələr yaratmalı, onların təcrübəsini öyrənməli, üzləşdikləri problemlərdən çıxış yollarını birgə axtarmalıdırlar.
Bizim qadınlar getməlidirlər və yerində görməlidirlər hər şeyi. Məsəl üçün, qadınlar hər hansı bir gedib gəlişdən sonra ictimai fikrin dəyişməsində bunun çox böyük əhəmiyyəti ola bilər.
Tomris Analar Cəmiyyətinin həyata keçirdiyi bu layihənin ikinci mərhələsində Çex Respublikası və Gəncənin lider qadınlarının həyat tərzindən, ictimai fəaliyyətindən bəhs edən sənətli filmlər çəkiləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonda gələn bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. ABŞ dövlət katibinin müavini Robert Zoellik Sudan hökuməti və üsyançılar arasında danışıqlara təkən vermək üçün Nigeriyadadır. Bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı danışıqlar gözlənilir. İran BMT-yə Birləşmiş Ştatlardan şikayət edib, təşkilatın baş katibi Kofi Annan hələlik şikayətə cavab verməyib. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi'nin bugün istifa verəcəyi gözlənilir. Xəbər əfəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İlham Əliyevin Amerika səfəri, Bakıda verilən qiymətlər. Mayın 13-ü boş yerlərə təkrar seçkilərdir. Aşba dediyi kimi komissiyaların tərkibi dəyişsə, seçkidə nəsə dəyişəcəkmi?
But we also spoke with the President of the Republic and we convinced him in our...
İndi biz qətiyyətlə deyirik ki, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmək lazımdır.
Yeni yetmələr niyə törətdikləri əmələ görə cəzanın ən ağırını alırlar?
Azərbaycanda digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə uşaqlara verilmiş ağır cəzaların faizi çox yüksəkdir.
Ola bilərmi Bakıda heykəl olsun, amma bilməsinlər bu kimin heykəlidir?
Bu kimin heykəlidir?
Bu Caparidzeni.
Caparidzeni tanıyırsınızmı kim olub?
Caparidzeni? Yox.
Bizim kimiz? Bizim dahi ziyalımızdan biri olub. Bir yazıcı kimi tanıyıram onu.
Azərbaycan-Amerika prezidentlərinin görüşündən qabaq deyirdilər George Bush İlham Əliyevdən Azərbaycanda demokratik vəziyyətdən suallara cavab istəyəcək və ya İran məsələsində dəstək istəyəcək. Azərbaycan prezidenti isə Amerika prezidenti ilə görüşdən sonra dedi ki, siz bilirsiniz ki, mən bura öhdəlik götürməyə gəlməmişəm. Üstəlik görüşə görə Amerika hökumətinə minnətdarlığını bildirən İlham Əliyev bununla da səfərinin uğurunla bağlı bütün şübhələrə son qoydu mu? Mikrofonda Azərbaycandakı siyasi dairələrin fikirlərini öyrənmiş İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycanda səfəri necə qiymətləndirirlər?
Yaxın, Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri hələli Azərbaycan siyasi dairələrinin fəal müzakirə mövzusudur. Bu səfərin vacibliyinə əsaslandıranlar da var, orada yalnız bəzi məqamlara əhəmiyyətli sayanlar, səfərin Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına mənfi təsir edəcəyini deyənlər də var. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Millət vəkili Səməd Seyidov deyir ki, Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfəri hansısa hissələrə bölünərək təhlil edilməməlidir. Bu çox şaxəli bir səfərdir. Çünki həmin səfərdə problemlərin böyük bir hissəsi müzakirə olunub.
Bu yalnız Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin inkişafına xidmət edən səfər yox. Bu Azərbaycanın dünya siyasətinə, dünya beynəlxalq münasibətlərinə təkan verəcək və köməklik göstərən və yerini müəyyən edən bir Azərbaycan üçün təbii səfər kimi qiymətləndirilməlidir.
Cənab Seyidova görə bu səfər təkcə siyasi, iqtisadi, mədəni cəhətdən yox, həmçinin psixoloji cəhətdən də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət olunması Azərbaycanda aparılan siyasətin, həyata keçirilən islahatların düzgün olduğunun ölkə daxilindən başqa həm də xaricdən təsdiqlənməsidir. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə bu məsələdə fərqli düşünür. O deyir ki, Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərində yalnız bir müsbət məqam olub. O da İlham Əliyevin İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında müharibə istəmədiyini, Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadəyə yol verilməyəcəyini bəyan etməsidir. Onun fikrincə, bu Azərbaycan xalqının və dövlətinin mənafeyinə cavab verən mövqeydir. Qalan bütün məsələlərdə müsbət heç nə yoxdur.
Amma qalan məsələlər ki, prezident orada o demokratik olur, seçkilər yaxşı keçir, sonra deyə bu neft məsələsində bir strateji əməkdaşlıq, antiterror əməliyyatlar, bunlar hamısı mənə elə gəlir ki, kifayət qədər yəkəsizlərdir, rejim kifayət qədər antimillik rejimdir, kifayət qədər xalqımızın dövlətinin mənafiyyini qıdada verən rejimdir, kifayət qədər Amerikanın bütün dünyada müdafilə demək demokratiya dəyərlərinə zidd bir rejimdir.
Zərdüş Əlizadə əlavə edir ki, bu dəvətlə Bush administrasiyası Azərbaycanda keçirilən saxta prezident seçkilərini legitimləşdirdi. Siyasətini dəyişməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycan prezidentinə nə vaxtsa təpki göstərəcəyinə olan ümidləri məhv elədi. Elxan, onu da deyim ki, Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfərinin Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına təsiri məsələsində ekspertlərin fikirləri ziddiyyətlidir. Söhbət elədiyim siyasətçilərin bir hissəsi prezidentin səfərinin demokratiyaya olan ümidləri azaltdığını deyirsə, digərləri heç də belə düşünmürlər. Bəzi ekspertlərin fikrincə, Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri həm də Azərbaycanda demokratik islahatların sürətlənməsinə təsir edəcək. Belə fikirlər də var ki, Ağ Ev Azərbaycanda demokratik islahatlara təzyiqlərlə nail olmağın mümkünsüzlüyünü anladığı üçün artıq müəyyən məsləhətləşmələr, müzakirələr yolu ilə bu niyyətini həyata keçirməyə üstünlük verir. Ekspertlər Azərbaycan dövlət başçısının böyük dövlətlərin rəhbərləri tərəfindən qəbul olunmasının da ölkədə demokratik inkişafa təsir göstərəcəyini istisna etmirlər. Politoloq Rasim Musabəyov da deyir ki, Azərbaycan prezidentinin Birləşmiş Ştatlara səfəri çox vacib və əhəmiyyətli bir hadisədir. Cənubi Qafqazda, Xəzər hövzəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağı olan bir çox məsələlərin həllində Azərbaycan vacib bir tərəfdaş kimi görsənir. Politoloq Rasim Musabəyov.
müsbət adlandırıla bilər. Həm Azərbaycanın dövlət rəhbərləri bilir, İranla bağlı müəyyən gərginlik artır, təhlükələr mövcuddur. Qarabağ problemin həlli ilə bilir ki, indi götür-qoy olur cürbəcür variantlar və ona hə yox demək üçün ən yüksək ABŞ rəhbəri səviyyəsində mövqeyləri müəyyənləşdirmək çox vacibdir ki, səhvə yol verməyəsiniz. Ona görə burada mən heç bir mənfili gözləmirəm.
Rasim Musabəyov hesab edir ki, yüksək səviyyədə görüşüb tərəfləri narahat edən məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq, narahatlıqları çatdırıb müəyyən dəstək istəmək vacib idi və işin bu hissəsi həyata keçirilib. Ancaq konkret problemlərlə bağlı dəstəyin nə dərəcədə əldə olunduğunu hadisələrin inkişafı göstərəcək.
Çox sağ ol, İlqar. Kontekst proqramı davam edir. Mayın 13-də isə Azərbaycanda parlamentdə boş qalmış 10 yerə təkrar seçkilərdir. AŞPA-nın müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoyet deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmək hələ də gec deyil, hətta praktiki baxımdan. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişə bilərlərmi? Vaxtilə deyirdilər, mürəkkəb də mümkün deyil, ancaq mürəkkəbi tətbiq elədilər. Bir də əgər dəyişsələr, seçkidə nəsə dəyişəcəkmi?
Elxan, beynəlxalq müşahidə missiyaları, konkret olaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidə missiyasının fikrincə, seçkiyə 2 həftə qalmış nəinki seçki komissiyalarının tərkibini, hətta seçki pozuntularına dair şikayətlərin araşdırılması qaydalarını, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu dəyişmək olar, ancaq dövlət rəsmiləri bunun mümkün olmadığını deyir. Əvvəlcə AŞPA missiyasının rəhbəri Leo Platvoetin argumentini eşidək, o deyir ki, noyabr seçkilərindən əvvəl əksər dövlət rəsmiləri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənah Hov seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsinin mümkün olmamasını da israr edirdilər.
But we also spoke with the President of the Republic and we convinced him in our talk with him.
Biz prezidentlə də görüşdük və onu inandırdıq ki, barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi çox mühüm addım ola bilər. Və nə baş verdi? Biz ölkəni tərk edən kimi belə bir sərəncam verildi və barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi tətbiq olundu. İndi biz qətiyyətlə deyirik ki, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmək lazımdır. Və seçkiyə 2 həftə qalmış bu mümkündür. Mən bir şey deyə bilərəm ki, noyabrda mürəkkəb məsələsində olduğu kimi, indi də bu baş verəcək.
Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovsa bunun mümkün olmadığını dedi. Bildirdi ki, seçkinin keçirilməsi üçün lazım olan bütün şərtlər var. Seçkini dairə, məntəqə seçki komissiyaları keçirir. Yerlərdə də seçki komissiyalarının üzvlərinin sayından 5 dəfə çox müşahidəçilər olacaq, yəni saxtakarlıq olmayacaq. Elxan AŞPA missiyasına görə Azərbaycan hökumətinin seçki ilə bağlı tövsiyələri yerinə yetirməsi daha çox ictimaiyyətin seçkiyə inamını artırmaq üçün vacibdir. Əli Həsənovsa bu fikirlə razı deyil.
Bizim seçicilər hakimiyyətin keçirdiyi seçkilərə inanır və bunu da seçkilərə gəlib iştirakı ilə sübut eləyir. Bu seçkilərdə görəsiniz, biz düşünürüz ki, seçkilərə qatılma faizi əddən artıq yüksək olacaqdır.
Bunu Əli Həsənov deyir. Elxan, söhbət elədiyim ekspertlər seçkiyə 2 həftədən də az qalmış seçki komissiyalarının tərkibini dəyişməyin mümkün olduğunu deyirlər, ən azı hüquqi baxımdan. IREX-in Beynəlxalq Tədqiqat və Mübadilə Şurasının hüquqşünası Ələsgər Məmmədli.
Birinci parlamentə bir layihə təqdim olunmalıdır. Bu ya parlamentə üzvlərinin, ya prezident tərəfindən təqdim olunmalıdır. Yəni qanunverici təşəbbüsü olan şəxslər tərəfindən. Parlamentdə bu müzakirə olunacaq, qəbul olunacaq. Deyək ki, bu da qısa müddətdə həll oldu da. Amma bütün hallarda bu qəbul olunduqdan sonra prezidentin imzasına təqdim olunanda 14 gün prezidentin vaxtı var onu imzalamaq üçün. Yəni prezident əgər istəsə imzalamayacaqdır və seçki başlayıb qısaracaq.
Yəni mümkün deyilmi ki, Ələsgər bəy lap bir gün onu prezident imzalasın?
Mümkün ki, dərhal eləsi, yəni, amma maksimum müddətləri hesablayanda mümkün deyil.
Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev də seçkiyə 2 həftədən az qalmış seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini mümkün sayır, ancaq bu işin səmərəsinə komissiyaların az vaxt ərzində real etimad qazana biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Məsələn, səbəblərdən biri siyasi partiyaların komissiyalara namizədliyini vermək üçün kifayət qədər vaxtın olmamasıdır.
Belə bir seçki komissiyalarını formalaşdırmaq məsələsi lazım gəldiyindən o qədər də təcrübəyə malik olmayan adamlar da ora düşəcək və bir çox hallarda hətta müxalifət adından müəyyən ora nümayəndələrin düşməsi də istisna deyil. Sadəcə olaraq bunun bir dənə müsbət tərəfi yalnız onda ola bilər ki, indi belə məqamdır və bu məqamdan istifadə edib belə bir məsələ seçki məsələsində dəyişiklik olsa, sonradan növbəti seçkilər üçün artıq deməli bu hüquqi baza yaranır. Yəni ki, yalnız yaxşı tərəfi odur.
Əli Quliyev. Elxan, ancaq həm yerli ekspertlər, həm də beynəlxalq müşahidəçilər arasında həmişə belə bir fikir də olub ki, Azərbaycanın hazırki seçki məcəlləsi elə də pis sənəd deyil, bu qanunla da normal seçki keçirmək olar. Yəni, seçki qanununa düzəlişlər edilərsə belə, bunun seçki prosesinin mahiyyətini dəyişəcəyinə şübhələr yox deyil. Məsələn, ötən ilin 6 noyabr parlament seçkisi öncəsi prezidentin seçki praktikasını təkmilləşdirməyə dair sərəncamında icra hakimlərinin seçkiyə müdaxiləsinin yol verilməzliyinə dair ayrıca bənd vardı. Seçkidən sonrası bu prosesdə yol verdiyi pozuntulara görə bir neçə icra başçısı vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Odur ki, seçki məcəlləsinin deyil, siyasi mədəniyyətin, seçicilərin və seçki rəsmilərinin mentalitetinin dəyişdirilməsini vacib hesab edənlər var.
Çox sağ ol Arifə. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda seçki saxtakarlığına görə hələ heç kim inzibati cəzadan və ya cərimədən ağır cəza almayıb. Bəlkə Azərbaycanın cəza sistemi yüngüldür. Bəs onda yeniyetmələrə niyə törətdikləri əmələ görə nəzərdə tutulan ən ağır cəzalar verilir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş yetkinlik yaşına çatmayan Vahid Rüstəmovun anası Aida Rüstəmova deyir ki, oğul cəzasının yarısını çəksə də əf komissiyasında onun əf olmaq barədə müraciətinə baxılmır.
Əf komissiyasına müraciət eləmişəm. Fevral ayında əf sektoruna getdim. Sizin oğlunuz əfə düşmür. Nəyə görə? Dedim, onda əfin nizamnaməsini dəyişdirin. Orada əfin də nizamnaməsini göstərir. Ağır və xüsusilə ağır cinayət törətmiş məhkumlar ən azı yarı hissəsini yatmalıdır.
Aida Rüstəmova məhkəmənin oğluna ağır cəza məsindən də şikayətlənir. Aprelin 27-sində bu mövzuda Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Uşaq Hüquqları üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Alyansı müzakirə təşkil etmişdi. Müzakirədə hüquq müdafiəçisi Nabil Seydov bildirdi ki, qərb ölkələrində cinayət törədən uşaqlarla müqayisədə Azərbaycanda cinayət törədən uşaqlar daha ağır cəzalarla həbsxanaya göndərilir. Onlara qarşı alternativ üsullardan istifadə edilmir, çox vaxt azadlıqdan məhrum edilirlər.
Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində istifadə olunan ictimai işlər, sosial işçi nəzarətinə verilmə və s. kimi tədbirlər həyata keçirilmir. Çünki onların həyata keçirilməsi üçün də kifayət qədər şərait, imkanlar yoxdur.
Nabil Seydov, BMT Uşaq Fondu UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin uşaqlar üzrə proqram rəhbəri Radoslav Rizinak deyir ki, yetkinlik yaşına çatmayanlar cinayət törətsələr də onlarla uşaq kimi davranmaq lazımdır. O hesab edir ki, uşaqlara Azərbaycan məhkəmələrində ağır cəzalar verilir.
Biz indidən yetkinlik yaşına çatmayanların mühakiməsi ilə bağlı islahatlara başlamağa çalışırıq. Düzdür, Azərbaycanda azadlıqdan məhrum edilmiş uşaqların sayı o qədər də çox deyil. Ancaq Azərbaycanda digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə uşaqlara verilmiş ağır cəzaların faizi çox yüksəkdir.
Radoslav Rizinak deyir ki, Azərbaycan məhkəmələrində uşaqlarla böyüklər kimi davranılır. Məhkəmə qarşısında dayanan uşaq çox vaxt nə baş verdiyini, nədən danışıldığını belə bilmir. Buna görə də qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsi vacibdir. Aprelin 27-sində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və 30-a yaxın təşkilatın birləşdiyi Uşaq Hüquqları üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansı yetkinlik yaşına çatmayan məhbusların əfv edilməsi üçün Prezident İlham Əliyevə də müraciət etdi. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, yetkinlik yaşına çatmayan məhbusların cəzaları yüngülləşdirilməli, az ağır cinayət törədənlərsə azadlığa buraxılmalıdır. Prezident yanında əf komissiyasının üzvü Elmira Axundova isə hesab edir ki, yetkinlik yaşına çatmamış məhbuslar mütəmadi olaraq əfə salınır. Onun sözlərinə görə son 10 ildə 50-yə yaxın yeniyetmə əf olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekst proqramı davam edir. Ola bilərmi, Bakıda heykəl olsun, adamlar bilməsin, bu kimin heykəldir? Əgər bilmirlərsə, o heykəli saxlamağa dəyərmi? Yoxsa tarixi istənilən halda qorumaq lazımdır? Röşən Qəmbərovun söhbəti.
Bu heykəl kimindir bilirsiniz?
Bilmirəm.
Bu kimin heykəlidir?
Bu Cafaricəni.
Cafaricəni tanıyırsınızmı? Kim olub?
Cafaricəni? Yox.
Cafaricəni tanıyırsınızmı?
Bizim kimimiz? Bizim dahi ziyalımızdan biri olub. Bir yazıcı kimi tanıyıram onu.
Cafaricə Azərbaycan tarixində kim olub?
Yəni 26-lardan oldu ola bilər də.
26-ların Azərbaycan tarixindəki yeri müsbətdir, mənfi?
Mənfi.
Nəyə görə?
mənfəət ola görə ki, Azərbaycanlıların qırğında böyük köməkləri olurdu onların da. Ziyanımıza çalışıblar. Rusiyada çalışıblar, Rusiyada Sovet hökumətində çalışıblar. Azərbaycan müstəqilliyini çalışmıblar ki.
Zamanəsinə görə hər halda pis qiymət vermək olmaz da. Bunu gərək biz yadigar saxlayaq, yadımızda qalsın ki, belənçi bir insanlar yaşayıb da öz aramızda. Keçmişə gərək balta vurmayasan.
26-ların Azərbaycan tarixində, indi yəqin məktəbdə oxuyursan da, 26-lar kim olub Azərbaycan tarixində?
Nə bilim, o vaxt illər müsbətdir, bu vaxt illər mənfidir. Nə deyim mən?
Bu, Bolşevik Prokofi Caparidzenin Bakıdakı heykəli qarşısında sıravi sakinlərlə söhbət idi. Caparidzedən başqa, ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Sovet hökumətinin qurulmasına çalışan başqa şəxslərində Bakıda heykəlləri var. Onların qurduğu hökumət dağılsa da özlərinin heykəlləri hələ də qalmaqdadır. Buna normal yanaşanlar da var, amma bəzi tarixçilərin fikrincə o adamlar ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əleyhinə çalışıblar, onların heykəlini saxlamaq yersizdir. Bakı Dövlət Universitetinin professoru İsmail Musayev.
Bu heykəllərin bir çoxunun indi saxlanmasına ehtiyac yoxdur. Məsələn, deyək ki, bax, bu Əzbəyovun heykəlidir. Ayna Sultanova var, Zaparidze həmçinin, yəni zaman-zaman onları məmlələr həll etmək lazım olar. Ümumiyyətlə, o 26-lar deyilən o toplum, o dəstənin bütün fəaliyyəti Azərbaycanın əleyhinə olub. İndi Nərmanova bir qədər fərqli yanaşmaq olar. Nərmanovun belə deyək ki, bir ədib kimi, həkim kimi, həm də o dövlətçiliyi, sonradan öz səhvlərini etiraf etməsi və s. baxımından belə fərqli yanaşmaq olar. Amma bobislərin götürməyi məmlə problem olmaz.
Tarixçi İsmail Musayev, Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəis müavini Mahmud Əliyev isə deyir ki, dövrün dəyişməsindən, kimin necə münasibət bəsləməsindən asılı olmayaraq, tarixi şəxsiyyətlərin heykəllərini götürmək olmaz. Onun fikrincə, hətta Leninin Bakının Azadlıq Meydanındakı heykəlini götürmək də səhv addımı idi.
Və yaxud da sökülüb başqa yerdə qoyulmalı idi, əgər bu şəhərin mərkəzində, Azadlıq Meydanında belə deyək də, indi o vaxt bir... İndi belə qabul edir ki, azadlığımızı əlimizdən alıb. Götürüb başqa yerdə qoyulmalı idi. Tarixdə qalıb da, indi biz istədik istəmədik, bütün dünya kommunizm, sosializm kimi ilə gəlib. Bunu Lenin eləyib də, yəni bəşəri dünyada qalan bir insandır. Onu biz getirsək də o dünyada qalacaq, Lenin, Marks getirməsək də.
Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəis müavini deyir ki, Nərmanov, Əzbəyov və Sovet dövrünün başqa şəxsiyyətlərinə qoyulan heykəllərin götürülməsinə də bu baxımdan əsas yoxdur. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Heykəltaraşlıq Cəmiyyətinin sədri Xanlar Əhmədov isə bildirir ki, Sovet dövründə kommunist rəhbərlərinə heykəl qoyulması sifarişləri görkəmli sənətkarlara tapşırılırdı və həmin heykəllərin çoxu yüksək səviyyəli sənət əsəri olurdu. Onun fikrincə, həmin heykəlləri sənətkarlıq baxımından mühafizə etmək lazım idi və bu məsələni vaxtilə çox asanlıqla həll eləmək olardı. Götürülməsinə qərar verilən heykəlləri bir yerə yığıb, açıq havada muzey düzəltmək mümkün idi.
Belə bir təklif oldu ki, Şıxıf Çimərli yanında bir bağ salınırdı yavaş-yavaş. O bağa gəlin bu bütün götürülən heykəlləri yığaq ora, müəllifi də yazaq, 11-ci Qızıl Ordu. Yazaq ki, Azərbaycan xalqının düşməni, qanıçan 11-ci Qızıl Ordu. Yəni, belə bir şey yazaq. Leylin də ora qoymaq olardı, Fialetovu da, Caparidzeni də, yəni ki, bu işlər yığılmalı idi. Əyilməz bayrağı,
Leninə, Kirova, 11-ci Qızıl Orduya qoyulan metal heykəllər sökülərkən hissələrə bölünüb. Bəzi məlumatlara görə həmin heykəllər kamin, yəni divar sobası istehsalında istifadə olunub. Yalnız Karl Marx'ın heykəli indi İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanır. Xanlar Əliyev deyir ki, Sovet heykəllərinin tələm-tələsik sökülməsinin əzi məmurların maddi maraqları da ola bilərdi, çünki heykəllərin bürünc olmasından başqa onların postamenti də bahalı materialdan, mərmərdən hazırlanırdı. Onun fikrincə, həmin postamentləri saxlayıb yerində yeni heykəllər qoymaq olardı. Elə söhbətləşdiyim başqa bir tarixçi, professor Cəmil Həsənli də hesab eləyir ki, Sovet dövründən qalma heykəllərin problem kimi diqqəti çəkməsinin əsas səbəbi yeni Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ilə bağlı heykəllərin qoyulmamasıdır.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan millətinin taleyində, tarixində böyük rol oynayan tarixi simalar var, məsələn, onların heykəlləri ola bilərdi. İlk növbədə Cümhuriyyət liderlərinin və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideya rəhbəri və lideri olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Topçubaşovun, Əhməd Ağaoğlunun, bu silsilədən olan adamların Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində heykəlləri ola bilərdi.
Tarixçi Cəmil Həsənli. Filan məsələnin zamana ehtiyacı var. Adətən bir mənalı qəbul olunmayan məsələlər haqqında belə deyirlər. Sovet İttifaqının dağılmasından 15 il keçir, amma Sovet dövrünün mirasına hələ də münasibət Azərbaycanda bir mənalı deyil, o cümlədən Sovet dövrünün heykəllərinə münasibət. Bəlkə də bu, Azərbaycanın bir quruluşdan digərinə keçidinin nə zaman qutaracağından asılıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlıq.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org
Kontekst proqramı davam edir. Bugünün problemlərinə keçək. Azərbaycanda kənd təsərrüfatına bir elm kimi maraq göstərən gənc çoxdur mu? 10 il bundan qabaq hər il neçə baytar hazırlanırdı, indi neçəsi hazırlanır? Getdikcə aktuallaşan bu suallara Səadət Akifqızı cavab axtarıb.
Belə getsə, 15 ildən sonra Azərbaycan kənd təsərrüfatı mütəxəssisi qıtlığı ilə üzləşə bilər. Çünki aqrar sahəyə maraq göstərən gənclərin, xüsusilə də bu sahə üzrə elm ardınca gedənlərin sayı azalıb. Bu barədə Gəncədəki Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının müəllimləri və Agro Tədqiqat İnstitutunun rəhbərləri həyəcan təbili çalırlar. Onların söhbətinə keçməzdən əvvəl deyim ki, bu sahədə kadr çatışmazlığı quş qripi virusu ilə mübarizədə özünü göstərdi. Ölkədə bir müddət əvvəl H5N1 virusunun yayılması təhlükəsi yayılanda Gəncədə olan Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları baytar qıtlığından gilələnmişdilər. Azərbaycan Elm Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun direktoru Çingiz Əhmədov.
Təəssüflər olsun ki, təhsil müəssisəsində bir 10 il bundan qabaq orada ildə 100-150 nəfər Azərbaycan üçün baytar həkimi hazırlanırdı. Amma bu gün ildə 5-10 nəfər Kənd Sərhəd Akademiyası baytar həkimi buraxır. Bu da böyük faciə ilə bizi qarşıya qoya bilər və qoyur artıq biz onu hiss edirik.
Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının müəllimi, biologiya elmləri namizədi Zarif Hümmətov deyir ki, aqrar sahəyə ölkənin strateji gücü kimi yanaşılmalıdır. İndiyədək bu sahədə dövlət proqramının olmaması kənd təsərrüfatı sektoruna öz ciddi ziyanını vurub. Onun bildirdiyinə görə artıq Agrokeni fondun yerli bitki növlərinin məhvi prosesi gedir. Buna biraz sonra toxunacaq. Hələlik isə Zarif Hümmətovun kadr çatışmazlığı ilə bağlı dediklərini dinləyək.
İndi o köhnə kadrlarımız olub ki, yaxşı bizim bitkiçilər, əkinçilər, seleksiyaçılar, genetiklər. Onların bir hissəsi dünyasını dəyişib, bir hissəsi qocalıb artıq işləmirlər. Ona görə böyük boşluq yaranır.
Tələbələrin təhsili başa vuran kimi diplomu da götürüb başqa iş arxasınca getməsi kənd təsərrüfatı sahəsindəki elmi tədqiqat institutlarını da boş qoyub. Pambıqçılıq İnstitutunun rəhbəri Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, son 15 ildə gəlib onlarla birgə işləmək arzusunu bildirən olmayıb. Amma keçən il iki gəncin aspirant kimi qapılarını döyməsi onları sevindirib.
Bizdə işləyənlər, həmişə işləyənlər var. Onlar hamısı yaşlaşıb 70-75 yaşını keçirlər. Onlardan sonra gələn nəsil isə yana bir boşluq əmələ gəlib.
Akademiyanın elmi tədqiqat işləri üzrə prorektoru Xalid Qurbanov da tələbə qəbulunun azlığından gileylənir.
Qəbul planımız dolmayıb indiyə qədər. Başqa universitetlərə meyil göstərən tələbələr təsadüfən gəlib bizim akademiyaya düşüblər. Onlar bir il oxuduqdan sonra təzədəndən təkrarən təhsil nazirinə ərizə yazaraq başqa universitetlərə keçirlər. Ona görə də mütəxəssislərin kənd təsərrüfatına meyli azalıb.
Amma problem təkcə yerləşmədə deyil. Akademiyanın müəllimi Zarif Hümmətovun fikrincə bu təhsil müəssisəsinə keçid bal 200 olduğundan şəhərdə yaşayan və repetitorlar, şagird hazırlayan müəllimlər vasitəsilə yaxşı hazırlıq keçən abituriyent müsabiqə nəticəsində ilk yazdığı fakültələrə düşməsə də az balla akademiyaya asanlıqla girə bilir. Rayon və kənd yerlərində yaşayan abituriyentlər isə yaxşı təhsil hazırlığı olmadığından belə rəqabətə davam gətirmir. Nəticədə birbaşa kənd təsərrüfatı sahəsi ilə bağlı olan akademiyada oxuyanların əksəriyyəti şəhərdə yaşayan və yiyələnəcəyi ixtisas üzrə kəndə getməyəcək məzunlar olur.
Məsəl üçün, 50 yer agronomluğa gəlir, 13-11 nəfər uşaq girir. Məsəl üçün, tibbin üstünə sənət verib bir qızdır, keçməyibdir, deyir cəhənnəm bura girim. O qutaranlar da kəndə getmirlər.
Akademiyanın prorektoru Xalid Qurbanov isə hesab eləyir ki, kadr çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün akademiyaya az bal toplayan abituriyentləri qəbul edib, bir il onlara hazırlıq kursu da keçmək olar. Bir şərtlə ki, bu məzunlar rayon və kənd sakinləri olsunlar. Cənab Qurbanovun fikrincə, mütəxəssis qıtlığı yaradan əsas səbəblərdən biri də ölkədə aparılan torpaq islahatıdır. Şəxsi fermer təsərrüfatları yarandığından onlar nə tələbələri təcrübəyə göndərə bilirlər, nə də bir çox fermerlərin əkin-biçin və ya heyvandarlıqdan bilgi bilgiler olur.
Fermer təsərrüfatlar irsi xarakteri daşımalıdır. Ata işləyirsə, oğul da onun yanında işləməlidir. Və bitkiçiliyə, heyvanlara, qulluq qaydalarına əməl etməlidir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa ölkələrində fermerlər əsasən bir ailənin, yaxın adamların üzvlərindən ibarət və eyni zamanda kənd təsərrüfatı sahəsində mütəxəssis sayılır.
Akademiyanın tələbələrinin də problemə öz yanaşmaları var. Söhbət etdiyim birinci kurs tələbələri dərslərin keyfiyyətindən narazıdırlar və bunun da səbəbini həm müəllimlərin maaşlarının, həm də tələbə təqaüdlərinin azlığında görürlər. Aqromühəndislik fakültəsinin tələbəsi Rufin Quliyev.
Bəzi tələbələrlə söhbət edirik, onların həvəsləri ayrı cürdür. Yəni, qurtarır, qəbul olub, ali məktəbə oxuyur, görür ki, onun dalında bu maddi cəhətdən bu öz ailəsini dolandıra bilməyəcək, ona görə qaçıb başqa sahəni tutmağa. Bu qalır, mütəxəssis üçü öz elmindən dönür.
Söhbətimizin əvvəlində demişdim ki, mütəxəssislər yerli bitki növlərinin sıradan çıxmasından narahatdırlar. Akademiyanın əməkdaşı Zahir Hümmətov tələbəsi ilə birgə apardığı anatomik tədqiqat zamanı maraqlı bir nəticə ilə üzləşib. Belə ki, onlar Azərbaycanda xörəyi çox sevilən badımcan, biber və pomidorun nəyə görə gəh dadlı, gəh da dadsız olmasını araşdırıblar və Gəncə bazarında satılan bütün bu məhsul növlərini toplayıblar.
Öyrəndik ki, bizim yerli sortlarda hüceyrə arası boşluq olmur. Hüceyrələr bir-birinə sıx birləşirlər və hüceyrənin tərkibində pektinli maddə çox olur. O pektinli maddə də dad verən. Ona görə o sort ki var, yerli sortlarımızdır. Bu bizim yerli genofond. Onun belə tədqiqatlar aparmırlar, maraqlanmırlar.
Akademiyanın prorektoru Xalit Qurbanov isə bu ildən kadr məsələsinə ciddi yanaşılacağına ümid edir.
Mən belə gəlir ki, bu ildən kənd təsərrüfatı üçün kadr hazırlığına ciddi yanaşılacaq və ucqar rayonlara kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin göndərilməsi planlaşdırılmışdır.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, aqrar sahənin inkişafı üçün milli proqram olmalı, Akademiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tərkibinə qaytarılmalı, bu təhsil müəssisəsində müasir standartlara uyğun laboratoriya qurulmalı və hər il akademiyanın perspektivli tələbələri bir neçə illiyə Avropa ölkələrinə təhsillərini artırmağa göndərilməlidir. Əks halda bir neçə ildən sonra Azərbaycanın özünün milli tədqiqat və təlim sektorunun mövcudluğundan danışmaq çətin olacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Xırdalan qəsəbəsinin sakini, təqaüdçü Maşallah Dadaşov pensiyasının azlığından gileylidir. Təqaüdə çıxana qədər 2300 rubldan artıq maaş alan cənab Dadaşov indi ona 280 min manat pensiya verilməsilə heç cür razı deyil. Vaxtilə aldığı yüksək maaşa görə bu məbləğin çox az olduğunu bildirən Maşallah Dadaşov ona vaxtilə aldığı maaşın 80% qədər pensiya verilməsini istəyir.
88-ci ilinlə 92-ci illə pensiyasını götürüb qarışdırıblar. Adama orada orta pensiyanı çıxardıblar, mənə veriblər. Bu düzgün deyil. Düzgün saymıram. Mən öz pensiyamı tələb edirəm.
İndiyə qədər müraciət etdiyi rəsmi ünvanlardan aldığı cavablarla razılaşmayan dinləyicimiz məhkəməyə müraciət etmək fikrindədir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev deyir ki, burada bir qədər aydın olmayan məsələlər var və onlar həmin məsələləri araşdırıb sonra Maşallah Dadaşovaya cavab verəcəklər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Tamam,
ha, ça, Allah kimi qoy, Allah da qoy, ça, bala.
Mən mesin qısarıyam.
Qısarda çay-çay yoxdur, araq kirli.
Bakıya bakma, yəsə, bura bir arayın bir.
Ac olsun, kefəlsin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Çünki xalq pomidoru.
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə darına qullu gəlirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Bizim xal dözümlü xal.
Dizimli xal.
Keçən həftə başlamışdım Qusarda gördüklərimi anlatmağa. Təkcə özünkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünü dilindən əskik eləməyən, qürurlu və sadə, zarafatçıl və inadçıl əzizlərdən danışmışdım. Bir verilişə sığdıramadığım Qusar səfərindən bu dəfə də danışacağım. Amma bu dəfə Qusar kəndisindən və ya kənddə yaşayan Qusarlıdan. Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələri gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kimək qoy, Allah da qoy, cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Sər-sər, hardan gəlirsiniz?
Qalar həllik, fizma nə xirdir? Nə layıb alada, çalçız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəklərin axırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim? İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin axırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya bilməz ki, xərcləyir, əxəydə yiyir, hər şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddə ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət eləyir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bütün. Şəraitim var da hər şeyimə. Tərəvəz ikirəm, bağ, bostan, mal, qara hər şey saxlayır. Kolunu bəsləyir bizə. Maaşda ki, alıram hər ay. Yaxşıdır, dolanacağımız yaxşıdır.
Kənddə jurnalist gəldiyini işləyən bir dayı ya da baba. Tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini işləyəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə öz də bu qədər məbləği neynir və necə qaytaracaq soruşanda məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Yarka tam saxlayıb da işimi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıb götürmür. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəmmi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə yedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda 5-dən başlayırıq. 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqları necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi.
Oxumaqla araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin, bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Künür, gəl də görün. Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Yazın abarısan bizim diyarda, xıvrım tellərini sənə bənəşə. Mən səni sevmişəm, birik baharda, könlümü vermişəm sənə bənəşə.
11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zədən, deməli, o təmək bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim olmaq.
O şeyh, nəsirlər demişsən, şükürlək.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon merkezinden gelen mermiler var. Ciguli'yle, taksiyle gelip gidiyorlar.
Nereden kazandığımız yollara gidiyor.
Yerli mermiler için rahatlı, yaşlı
değil. Ama rahat, nam tozhe,
nirahat, nam tozhe, очень трудно. Bu mermi o kadar alçaldım bizim bu cemiyette. O kadar alçaldım. Nifret ederim ben bu sanata. Neye göre? İstir kent, istir şehir, farkı yok. Mermim şehirde de acından ölür. Öyle kentte de acından ölür. Ben mermim, şimdi giyimime bak kıymet versen. Mermim bu dövrde alçalan kadar hiç vakit alçalmıyor. Sovyet hükümetin dövründe hiç olmazsa maaşı alıp gelip magazinden mermim özüne bir tane köyne alabilirdi, ayakkabı alabilirdi. Şimdi ne alır? Hiç mi? Bir tane karına kulluk gelir. Bu medeni yanında da yüzük ara kalmış.
Medenilere verilen kekavişler var ya. Onlar da düzgün kurulmayı.
Şimdi bir yerde 15 yıllar alır. Mellim de neçe il işleyip öyle o kadar alır. Demeli Ali tersin almak etiyen lazım değil. Ofis üstü 50 sürvan alır. Düz değil. Demek okumak rezon yok diye.
Bu ara zengi çağrı vuruldu ve yüreğini boşaldan mellimler hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 müəllim göndərilərə kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgit oyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır, könül sevən göyçək olar.
Redki ola bilər, hələ ailələr kimi güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Könül sevə göçək olarsan. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyənə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşum. Evdən deməyə çıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Gətdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç oxudan da görməmişəm. Hələ bir latreyəndə dedim ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla da söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyəti de pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox. Özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad uca tutmalıdır. Ona qoyu arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nastroyansa, kişinin ev nastroyansa şeylər. Elçiliyə gedən kimi mən demişim, Bramoy. Mən dalda danışmıram. Bax, qızım, dedim, səndən oğlan yüdüyünə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəng. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənir, misal üçün toya getsən, ya başqa yersən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyim. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy? Toy axı axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanına qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün xərbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı misal üçün pul atdı eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecədə yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən Gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povarlar tuturlar, hə? Povar. Hə, hə, povar. Hə, hazırlayırlar hər şeyi.
Börek paylayan ayrıdır, hə. Pişirən ayrıdır, çörək pişirən ayrıdır bizdə. Hər elin öz işi var. 5-6 nəfər tuturuq, pulla. Davayı eləmir, pulla edir.
Toya gələn qonaqlar məclisin keçirildiyi yerdə özləri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var, şabaş eləcək, kimin pulu yoxdur, elə belə oynayacaq. Söhbət şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün, çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtda toy, pul şabaş eləyir. Hələ belə pul verməyə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı Yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam, onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan edəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıq. Bu arada biraz vəziyyət ağır olacaq, kənd cəmaatı. Qəpik ilə oynamaq mümkün deyil, ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toya olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Hə, bu savaydı.
Atanlar da var, 3 yılmayı yiyib, içib durub gidənlər də var. Yalan danışma.
Artıq qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də uca mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri gün ortaya kimi, biri gün ortadan sonra çağırırlar. İndi gələn çağırılan qonaqlar iki dəfə çağırılıb, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gedib gəlin getirirlər.
Bu təzə fasulu səhv eləyir.
Evdə 3-4 gün olurmu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boşqabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.